υπάρχει μια έξαρση των κρουσμάτων. Βέβαια, μας ενδιαφέρει λίγο περισσότερο η χώρα μας, συγκεκριμένα σε εμάς η περιφέρειά μας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ξέρετε πολύ καλά ότι η περιφέρειά μας είναι πύλη εισόδου και μάλιστα χερσαίων συνόρων. Βλέπετε ότι το τελευταίο μήνα θα έλεγα ότι η κυβέρνηση, ο ΕΟΔΗ, το Υπουργείο Υγείας έχει αλλάξει τα μέτρα από την σχετική χαλάρωση. Ξαφνικά βλέπουμε ότι ξαναπαίρνονται κάποια μέτρα τα οποία ανησύχησαν για τα φαινόμενα. Με τα σύνορα είδατε ότι ξαφνικά άνοιξαν, μετά είπαν ότι όποιος εισέρχεται θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος ότι δεν έχει τον κορονοϊό. Βλέπετε ότι υπάρχει μέρα με τη μέρα, βδομάδα με τη βδομάδα, τα αντίστοιχα μέτρα όπου
υπάρχουν αλλαγές καθημερινά. Αισθάνομαι λίγο ότι κάνουμε μερικά βήματα πάλι πίσω, αλλά νομίζω πως ήταν και αναμενόμενο μετά τον τουρισμό στην περιοχή και γενικά στην Ελλάδα.
Κοιτάξτε, έχετε δίκιο, αλλά προσπάθησε όπως όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης, έτσι λοιπόν και ο ελλαδικός χώρος, να μπορέσει να ισορροπήσει μεταξύ της οικονομίας και της υγείας. Εκεί ήταν το μεγάλο στοίχημα αυτό. Βλέπετε ότι αυτά τα δύο μεταξύ τους είναι αντιστρόφως ανάλογα. Όταν αυξάνεις τα μέτρα για την υγεία, μοιραία η οικονομία πλήγεται και αντιστρόφως.
Είναι
μια ισορροπία πάρα πολύ δύσκολη, πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή. Προσωπικά πιστεύω ότι η χρυσή τομή για να μπορούν και τα δύο να είναι σε ανεκτά επίπεδα με τα δεδομένα της εποχής μας είναι απαραίτητα. Αυτά τα μέτρα τα οποία προτείνουν και θα πρέπει με ευλάβεια να τα εφαρμόσουμε από εδώ και πέρα για να μπορέσουμε να μην έχουμε φαινόμενα καραντίνας ή lockdown σε κάποιες περιοχές που, αν θυμάστε καλά, στην περιφέρειά μας το προηγούμενο διάστημα η περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης συγκεκριμένα σε κάποιο δήμο ήταν πραγματικά ένα φαινόμενο πάρα πολύ άσχημο και δεν χρειάζεται να το περάσει ξανά άλλη περιοχή. Είναι μια ισορροπία η οποία πραγματικά είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη. Σε μια εποχή μάλιστα που είναι καλοκαίρι, μετακινείται πολύς πληθυσμός, η νεολαία μας η οποία το προηγούμενο διάστημα, ιδιαίτερα το μήνα Απρίλιο και Μάιο, πραγματικά πειθάρχησε και το έχω πει πολλές φορές, τους έδωσα και συγχαρητήρια δημόσια, το ότι η συμβολή τους ήταν πάρα πολύ καθοριστική για να μην έχουμε αύξηση κρουσμάτων. Και τώρα πραγματικά τους καλώ πάλι να κάνουν αυτά τα ελάχιστα τα οποία απαιτούνται για να μπορέσουμε να προφυλάξουμε ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, που πραγματικά αυτοί είναι που κινδυνεύουν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό.
Και πλέον με τα καινούργια δεδομένα, κύριε Βενετίδη, και πλήττονται και οι νέοι. Πολύ νεαρές ηλικίες πλέον βλέπουμε να νοσούν, το οποίο είναι λίγο ανησυχητικό σε σχέση με αυτά που γνωρίζαμε έως τώρα.
Πραγματικά βλέπουμε ότι οι ηλικίες οι οποίες πραγματικά είναι αυτές που βρίσκονται θετικοί, και όχι ακριβώς νοσούν, βρίσκονται θετικοί περισσότερο, είναι από 18 ετών έως 50 θα έλεγα, είναι ακριβώς οι πιο παραγωγικές ηλικίες, είναι οι ηλικίες οι οποίες κυκλοφορούν περισσότερο, συνοστίζονται περισσότερο, που νομίζω ότι το πρώτο μέτρο και το πρώτο ζήτημα το οποίο δημιουργεί το πρόβλημα της εξάπλωσης είναι ο συνοστισμός. Βλέπετε και στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, βλέπω και σε άλλες περιοχές, στην περιοχή της Λάρισας ή στην Αθήνα, όπως και στο νομό Εύρου, στην Αλεξανδρούπολη συγκεκριμένα, από εκδηλώσεις μαζικού πληθυσμού δημιουργήθηκαν αυτά τα προβλήματα.
Όπως ο περιβόητος γάμος εδώ στην Αλεξανδρούπολη.
Ακριβώς, από ένα γάμο, από βαφτίσεις, από εκδηλώσεις, από συναυλίες, από χώρο εργοστασίου όπου υπήρχε συνοστισμός ανθρώπων. Βλέπετε ότι ο συνοστισμός τελικά, και μάλιστα σε χώρους τέτοιους, είναι το πιο επικίνδυνο πρόβλημα για να μπορεί να δημιουργήσει αυτό το ζήτημα.
Στον οποίο δεν παίρνονται και μέτρα, να τονίσουμε, έτσι.
Ακριβώς, εκείνο είναι το μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, γι' αυτό βλέπετε ότι το Υπουργείο Υγείας, και μάλιστα είδατε και τον καθηγητή του κ. Τσικόδρα, ξαναεμφανίστηκε με μεγάλη ανησυχία και έδωσε τις οδηγίες. και βλέπουμε ότι αυτά τα αποτελέσματα ήταν απόρρια των μέτρων που πάρθηκαν τις προηγούμενες 15 μέρες. Εγώ θεωρώ ότι οι επόμενες 15 είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί με τα μέτρα που επιβλήθηκαν ξανά, την αυστηροποίηση, την κατάργηση κάποιων εκδηλώσεων, θα φανεί το αποτέλεσμά τους, θεωρώ, μετά από 15 μέρες, για να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Και αναλόγως βλέπετε ότι μέρα με τη μέρα και εβδομάδες με τις εβδομάδες παίρνονται κάποια μέτρα επιπρόσθετα ή χαλαρώνοντας τα μέτρα αυτά.
Το τρομακτικό, θα έλεγα, της υπόθεσης είναι πως έχουμε καλοκαίρι και το καλοκαίρι, σύμφωνα με το έως τώρα δεδομένα που έχουμε για τον κορονοϊό, ο ιός δεν είναι τόσο δυνατός, να το πω έτσι. Οπότε φοβάμαι λίγο για το τι πρόκειται να γίνει και το χειμώνα, αν συνεχίσουμε έτσι.
Κοιτάξτε να δείτε, θυμάστε πολύ καλά ότι την άνοιξη που είχαμε το φαινόμενο, όλοι λέγανε ότι με την αύξηση της θερμοκρασίας ο ιός ίσως εξασθενήσει και μπορεί και να εξαφανιστεί ενδεχομένως. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ο επιστημονικός κόσμος ακόμα ψάχνει το πώς συμπεριφέρεται ο ιός. Ακόμη δεν έχει βρει ακριβώς.
Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
Είναι πολύ νωρίς. Είδατε ότι παρότι είναι καλοκαίρι και βλέπετε το καλοκαίρι, ειδικά στη χώρα μας, οι μετακινήσεις πλέον δεν μπορείς να τις σταματήσεις. Βλέπετε ότι μετακινείται ο κόσμος παντού και σε πολλά μέρη. Και όμως είχαμε μια αύξηση των κρουσμάτων. Το ευτύχημα μέχρι τώρα, από ό,τι παρακολουθούμε και τα στατιστικά, είναι ότι πλέον, επειδή ίσως είναι πιο νέοι άνθρωποι, δεν έχουμε μεγάλες εισρωές ατόμων μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας.
Και πολλοί είναι ασυμπτωματικοί.
Οι περισσότεροι είναι χωρίς συμπτώματα, οι περισσότεροι χωρίς συμπτώματα, και ίσως και αυτοί είναι οι πιο επικίνδυνοι.
Γιατί δεν γνωρίζουν πού κολλάνε τον ιό.
Γι' αυτό τονίζουμε και λέμε ότι θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε ιδιαίτερα όταν ερχόμαστε σε επαφή μοιραία με τους γονείς μας, με τους γεροντότερους ανθρώπους, με τους μεγαλύτερους ανθρώπους σε ηλικία. Θα πρέπει σε εκείνη τη στιγμή να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να κρατάμε τα απαραίτητα μέτρα όταν τουλάχιστον ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους ευπαθών ομάδων.
Εσείς τι εικόνα έχετε? Ο κόσμος θεωρώ πως έχει κουραστεί. Θα μπορέσει να κρατήσει τα μέτρα?
Η κούραση πραγματικά είναι μεγάλη. Το έχω πει κατά καιρούς εδώ και ένα εξάμηνο περίπου, ότι δεν μπορεί μια κοινωνία συνεχώς και με πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πρώτο να ζει με το φόβο. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Ναι. Πραγματικά υπάρχει μια κούραση όταν κάθε μέρα σε βομβαρδίζουν και σου λένε κάνε αυτό, μέτρα, μέτρα, μέτρα. Υπάρχει μια... Πολλές φορές αυτές οι ανακοινώσεις γίνονται και μπούμερα και αντιδράει ο κόσμος, ιδιαίτερα οι νεολαίοι μας, οι οποίοι
αρνητικά
και καλώς είναι νέοι, οι οποίοι αντιδρούν σε πολλά, αμφισβητούν πολλά πράγματα. Είναι λογικό. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω και να πω και το ξαναείπα και το ξαναλέω και σε εσάς, είναι το εξής, ότι είναι μια μάστιγα της εποχής μας, είναι μια μάστιγα της γενιάς μας. Παλιότερες γενιές περάσανε ενδεχομένως και πολέμους, περάσανε προσφυγές. Όλοι μαζί θα το αντιμετωπίσουμε. Είναι ένα φαινόμενο, επαναλαμβάνω, της τωρινής γενιάς. Και μοιραία θα πρέπει να ανταπεξέλθουμε όλοι μας, είτε σε επίπεδο αιρετών ή επιστημόνων, και είτε σε επίπεδο της κοινωνίας μας, η οποία θα πρέπει τελικά να πειθαρχήσει σε κάποια μέτρα για να μπορέσουμε να βγούμε αλόβητοι όλοι μας, μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο φάρμακο ή κάποιο σκεύασμα για να μπορέσουμε να πλέον απρόσκοπτα να συνεχίσουμε τη ζωή μας.
Βέβαια, δεν είναι και πολύ καθησυχαστικός ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας περί του εμβολίου, κύριε Βενετίδη. Προχθές σε σχετική του ανακοίνωση τόνισε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο θα βρεθεί το εμβόλιο τελικά.
Κυρία Καντανίδου, δεν σας κρύβω ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, χωρίς βέβαια να υποτιμώ κανέναν, ειλικρινά, ο επιστημονικός κόσμος, αλλά αν θυμάστε καλά, από την αρχή της έξαρσης, όπου εμφανίστηκε από τα πρώτα κρούσματα στην Κίνα, το πρώτο 20ήμερο, θυμάμαι, είχε βγάλει μια ανακοίνωση και έλεγε ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Ναι.
Βέβαια, είναι επιστήμονες, ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει. Από την άλλη, ακούμε δημοσιεύματα ότι σε κάποια κράτη, άκουσα στη Ρωσία, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύουν όλα αυτά. Γιατί βλέπετε ότι όλη η κοινωνία έχει βομβαρδιστεί σε καθημερινή βάση από ανακοινώσεις, από μελέτες ότι βρέθηκε το φάρμακο. Άλλοι μελετούν, άλλοι. Βλέπετε ότι υπάρχει μια ανησυχία και ένας βομβαρδισμός αυτών των εξελίξεων, ενημέρωσης περισσότερο.
Και ψευδών ειδήσεων πάνω απ' όλα, κύριε Βενετίδη.
Αυτό είναι το χειρότερο. Και αυτό που πρέπει πραγματικά να κάνουμε μέχρι τώρα είναι ξαφνικά να μην μας πιάσει πανικός. Δεν χρειάζεται πανικός, γιατί βλέπω πολλούς που ζητάνε μαζικά τεστ. Βλέπετε ότι ο επιστημονικός κόσμος συστήνει ψυχραιμία. Λέει δεν χρειάζονται αυτά τα μαζικά τεστ να τρέχουμε ξαφνικά όλοι μας, γιατί ακούσαμε ότι στην περιοχή μας, ενδεχομένως στο χωριό μας, βρέθηκε κάποιο κρούσμα. Ο ΕΟΔΗ με τα μέσα που διαθέτει, μαζί με την βοήθεια και των υγειονομικών υπηρεσιών, δεν σας κρύβω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε οι δικές μας υπηρεσίες ήδη κάνουν ιχνηλατήσεις, στοχευμένα σε πληθυσμούς τους οποίους θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος, τους καλεί να κάνουν τα απαραίτητα τεστ στοχευμένα πλέον και συγκεκριμένα άτομα, γιατί ξέρετε ότι αν ξαφνικά, να φανταστείτε, 8 εκατομμύρια Έλληνες τρέξουν να κάνουν μαζικά τεστ, καταλαβαίνετε ότι το σύστημα δεν θα αντέξει όχι το να περιθάλψει τους αυτούς που νοσούν, αλλά ούτε θα μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε και τα απαραίτητα αποτελέσματα αυτών των τεστ.
Έτσι είναι. Να σας πάω λίγο και στο θέμα των κουνουπιών.
Μάλιστα.
Ακμεοκτονίες ξεκίνησαν επιτέλους.
Ναι, ξεκίνησαν. Έχουμε εξαντλήσει αυτό το ζήτημα εδώ και πάρα πολύ καιρό, κυρία Κατανίδου. Δεν σας κρύβω ότι εγώ ήμουν λίγο απογοητευμένος από το Υπουργείο Υγείας, γιατί άργησε, από το Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, γιατί άργησε να δοθεί η άδεια ακμεοκτονίας.
Είχαμε την περιβόητη δήλωση πως πρέπει πρώτα να βρεθεί κρούσμα Δυτικού Νείλου για να επιτραπούν.
Ναι, γιατί πραγματικά το φαινόμενο αυτό και άλλες χρονιές υπήρχε αυτή η σχετική καθυστέρηση, αλλά φέτος, ειδικά φέτος, όπου η χρονιά είναι από υγειονομικής φύσης πολύ επιβαρημένη, όχι ότι σχετίζονται και τα δύο, δηλαδή ο κίνδυνος του ιού του Δυτικού Νείλου, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ενδεχομένως μας έμπαινε στο μυαλό το εξής. Φαντάζεστε να είχαμε κρούσματα Δυτικού Νείλου μαζί με κορονοϊό, τι ακριβώς θα γινόταν στα νοσοκομεία μας, τα οποία ήδη είναι επιβαρημένα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι στο καινούριο πρόγραμμα που έχουμε συνάψει σαν Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ελέγχουμε αν υπάρχει ιός του Δυτικού Νείλου πρώτα σε... Έχουμε τοποθετήσει κλουβιά σταθερά σε όλη την περιφέρεια, όπου έχουμε τοποθετήσει πουλιερικά τα οποία εμφανίζουν τον ιό νωρίτερα από τους ανθρώπους. Δηλαδή θέλαμε να εντοπίσουμε αν τα κουνούπια που είναι ιοί του Δυτικού Νείλου, αν το μεταφέρουν.
Αν φέρουν τον ιό, ναι.
Τον ιό, ακριβώς. Και δεν σας κρύβω ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα. Υπάρχει η επιδημία του Δυτικού Νείλου. Μέχρι τώρα.
Είχαμε και κάποια κρούσματα στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης.
Είχαμε τρία κρούσματα, δύο στην περιοχή της περιφερειακής ενότητας της Καβάλας και ένα στην περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης, αλλά από τα ευρήματα που παίρνουν τα εβδομαδία από τα αίματα των πολιερικών, σας λέω ότι σε όλους τους νομούς υπάρχει ιός του Δυτικού Νείλου. Θα παίρνουμε τα ευρήματα σε περιοχές συγκεκριμένες, Ίσως η μόνη περιοχή μέχρι τώρα, και μακάρι να μην συμβεί, είναι η περιοχή του Βορείου Εύρου, η οποία περιοχή του Βορείου Εύρου πραγματικά έχει τη μεγαλύτερη όχληση, διότι είναι μια περιοχή η οποία είναι διαφορετική από τις άλλες. Γειτνιάζει και με την Τουρκία,
ξέρετε,
που υπάρχουν χιλιάδες στρέμματα οριζόνων που δημιουργούν πρόβλημα, αλλά από την Αλεξανδρούπολη, με συγχωρείτε, μέχρι την περιοχή της Δράμας, σε συγκεκριμένα σημεία, όχι σε όλα τα σημεία, υπάρχει ιός του Δυτικού Νείλου, και εμείς σε αυτές τις περιοχές και ενημερώνουμε τον κόσμο, οι υπηρεσίες μας σε καθημερινή βάση, και οι δράσεις μας είναι πιο στοχευμένες και πιο μεγάλες και μεγαλύτερες.
Άρα, εν ολίγης, κύριε Βενετίδη, να θεωρήσουμε τους εαυτούς μας τυχερούς που δεν νοσούμε αυτή τη στιγμή από τον ιό του Δυτικού Νείλου, εφόσον υπάρχει ο ιός, όπως λέτε εδώ.
Υπάρχει ο ιός του Δυτικού Νείλου, εμφανίστηκε το 2010, κάποια στιγμή γύρω στο 2013 σταμάτησε. Οι επιστήμονες που συζητάμε σε καθημερινή βάση λένε ότι συνήθως, χωρίς βέβαια, γιατί ακόμη και ο ιός του Δυτικού Νείλου ελέγχεται, πολλές φορές λέει υπάρχουν και οι φορείς των κουνουπιών, οι οποίοι άλλοι μεταφέρουν, άλλοι δεν μεταφέρουν, ξέρετε, είναι επιστημονικά δεδομένα αυτά. Θεωρούν ότι ανά τριετίες, αν ισχύουν αυτά που βάσει των προηγούμενων μελετών που έχουν κάνει, ίσως είναι η τελευταία χρονιά της επιδημίας, ίσως λέω, αλλά εμείς θεωρούμε πάντα ότι η επιδημία υπάρχει και ενεργούμε βάσει αυτής. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, συνήθως τις ώρες όπου υπάρχει έξαρση των βουνοπιών είναι οι απογευματινές ώρες, συνήθως από τις 9 μέχρι τις 10 είναι μια ώρα αιχμής όπου πραγματικά τα βουνοπιά είναι σε περισσότερη έξαρση, εκείνη την ώρα βγαίνουν. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν αυτό το πρόβλημα της ακμεοκτονίας από αέρος εκεί ακριβώς στοχεύουμε. Αυτό κάνει αυτό το πρόγραμμα, mm-hmm. ότι εκείνη τη συγκεκριμένη ώρα που τα κουνούπια, τα ακμαία δηλαδή κυκλοφορούν, είναι εμφανή στον αέρα με την ακμεοκτονία από αέρος, αυτό ακριβώς προσβάλλει. Δηλαδή σκοτώνει τα κουνούπια εκείνη την ώρα που είναι
σε έξαρση.
Γι' αυτό επιμέναμε και φωνάζαμε, θα έλεγα, πολλές φορές και μαλώσαμε και με το Υπουργείο πραγματικά.
Ναι, είχατε στείλει, θυμάμαι, κύριε Βενετίδη, και πολλά έγγραφα στο Υπουργείο.
Πολλά. Και τηλεφωνικά και τα έγγραφα υπάρχουν και με τους γενικούς διευθυντές μιλήσαμε και με τους αυτό. Υπήρχε μια πίεση πάρα πολύ μεγάλη προς το Υπουργείο, ιδιαίτερα για φέτος, για να δοθεί. Τελικά δόθηκε αργά, θα έλεγα εγώ, γιατί θεωρώ ότι ο Ιούλιος ήταν ο μήνας ο οποίος μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Βέβαια, η ώση του Δυτικού Νείλου υπάρχει, γιατί αν δούμε τα αποτελέσματα άλλων χρόνων, και αυτό που πρέπει να σου πω και σαν είδηση, ότι πέρυσι τη σημερινή ημερομηνία, αρχές Αυγούστου, mm-hmm. σε σχέση με φέτος, τα κρούσματα είναι κατά πολύ λιγότερα μέχρι τώρα, τα κρούσματα.
Mm-hmm.
Αλλά σε παρατήρηση, γιατί βλέπουμε και παρατηρούμε τα φαινόμενα των προηγούμενων ετών, πέρυσι ο ιός του Δυτικού Νείλου τελικά εμφανίστηκε περισσότερο τον μήνα Αύγουστο παρά τον Ιούλιο. Οπότε
έχουμε ακόμα για να δούμε τι γίνεται με τον Δυτικό Νείλο.
Ακριβώς, δεν χαλαρώνουμε, γι' αυτό και το πρόγραμμά μας θα συνεχιστεί με την ίδια ένταση. Η όχληση πραγματικά το τελευταία εβδομάδα έχει ελαττωθεί, η όχληση επαναλαμβάνω, mm-hmm. έχει ελαττωθεί, γιατί είχαμε διπλασιάσει τις δράσεις μας από τη στιγμή που αργούσε να έρθει το πρόγραμμα από τον αέρα, δηλαδή η αναέρια κουνουποκτονία. Διπλασιάσαμε τις δράσεις μας για να μετριάσουμε το φαινόμενο. Αυτή την ώρα σε συγκεκριμένες μονοπεριοχές έχουμε πραγματικά λίγο πρόβλημα μεγαλύτερο, όπου είναι ιδιαίτερες, όπου γυτνιάζουμε πολλά νερά, είναι ελώδες στο έδαφος, εκεί στοχεύουμε περισσότερο. Και βέβαια το πρόγραμμα της ακμεοκτονίας ξεκίνησε ήδη στους νομούς της Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης. Έχει γίνει ήδη.
Από αέρος, τονίζουμε, έτσι.
Από αέρος, επαναλαμβάνω, mm-hmm. γιατί το άλλο πρόγραμμα από τον Απρίλιο ακόμα
λειτουργεί
κανονικά. Απλά θεωρούμε ότι από αέρος είναι πιο δραστικό
αποτελεσματικό.
Και πιο αποτελεσματικό σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Έμεινε η περιοχή του Εύρου, αλλά ξέρετε, το ελικόπτερο για να πετάξει πρέπει οι συνθήκες του αέρα ιδιαίτερα να είναι συγκεκριμένες.
Και τις τελευταίες μέρες έχουμε συνέχεια μπουφόρ.
Έχουμε μελτέμια και μπουφόρ, ακριβώς το ξέρουν αυτό και οι υπηρεσίες, αλλά και οι εργολάβοι, γιατί παίρνουν τα μετεωρολογικά στοιχεία για να κάνουν αυτή την καταπολέμηση. Θεωρούμε ότι σε 2 ή 3 μέρες, μόλις καταλαγιάσουν τα μελτέμια, πλέον θα
κάνουμε
και στον Εύρο, που επαναλαμβάνω, στον Εύρο υπάρχει μεγαλύτερη όχληση από κάθε νομό, αλλά μέχρι τώρα, ευτυχώς, μέχρι τώρα, mm-hmm. το λέω, δεν υπάρχει ιός του Δυτικού Νείλου, τουλάχιστον στα ευρήματά μας.